Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус живо гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу изобран Петром Святым Стрицем, от ранней младости служил си Господу и страдалому своме роду, почет искром огня бессмертного, извелости из блатной земли к лицу небесного живота, постал глас вопиючег у пустыни, славячи онога, кои ти показа светлость, топио си се у химне божествене радости, оплакивао би едну судьбу людску, и с надеждом си приступио престолу вишнега, Петре нови ловчески тайно обильче, смиренно си се одазвао на поздив Христа човеколюбца, да га у бесмртне хорове вечно прославляш. И ниде и пресно и во веки векова, амин. Великом učeništvu života svojega i groba tvoga lovčinskoga, Petre Cetinski i Bogoviče, svešteno služitelju oltara sve svetija, va istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne biva bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjeni poetom, kojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječestvo obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake lišće zbule, od tvoga su koda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenje smrti poradio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma danas ćete čuti završnu plenarnu sjednicu naučnog skupa Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš, koja je 1. i 2. novembra 2013. godine održana u Kosovskoj Mitrovici. Radno predsjedništvo završne plenarne sjednice činili su Ivan Čarota, Branko Letić, Valentina Pitulić, Miodrag Radović i Lidija Tomić. A govorili su profesor dr. Jovan Bazić, predsjednik Ministarstva za nauku i prosvetu i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti emeritus Zoran Lakić na temu Njegoš i tradicija, akademik Ljubomir Zuković na temu Njegoševo shvatanje poezije, profesor dr. Radmilo Marojević na temu Njegoševa Luča mikrokozma kao pjesnički tekst. Na kraju skupa sve prisutne pozdravili su profesor dr. Miloš Kovačević i profesor dr. Valentina Pitulić.
Završimo plenarnu sjednicu. Plenarnu sedmicu skupa posvećenoj 200 godišnjici rođenja velikog pjesnika, gospodara Crne Gore i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša. Poštovani dekane, poštovane i uvažene koleginice i kolege, dragi gosti, sada bih da pozovem da nam se obrati zamjenik ministra za nauku, prosvjetu i tehnološki razvoj gospodina Jovana Bazića, profesora doktora Jovana Bazića. Izvolite.
Poštovane dame i gospodo, drage kolegnice i kolege, drago mi je što imam priliku da vam se obratim ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, da pozdravim ovaj skup i da vam zaželim mnogo uspeha u radu. Još više da rezultati vaših istraživanja sa ovog naučnog skupa da budu dostupni našoj široj naučnoj javnosti. Ovo je bio veliki dan, veliki skup, veliki povod da razgovaramo o 200 godina rođenja jednog od naših najvećih pesnika i vladike. I zbilja malo je prilika bilo tokom ove godine da se ovaj jubilej njegov obeleži. I zato je veliki značaj što se to baš ovde čini, na ovom univerzitetu koji radi zbilja jednim punim kapacitetom, na Filozofskom fakultetu koji ima mnoštvo skupova tokom ove godine i koji ima jednu izuzetno razvijenu naučno-istraživačku aktivnost koja u poslednjih nekoliko godina sve više i snažnije dolazi do izražaja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije podržava sve naučne aktivnosti Filozofskog fakulteta i univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i to će dalje činiti bez obzira na statusna rješenja, na ishode izbora. Mi ostajemo ovde, ovde moramo raditi i ovde moramo istrajavati. Na kraju ne bih vam oduzimao previše vremena, znam svi ste kao i ja, želite da što prekrenemo prema Prizrenu. Želim vam još jednom sve najbolje i vidimo se opet ovde u Mitrovici, a moja je velika želja da se vidimo i u Prištini, i u Prizrenu, i svim onim mestima odakle smo morali otići pre nekoliko godina. Zahvaljujem.
Zamolio bih uvaženog Zorana Dakića iz Crne Gore da nam saopšti rezultate svojih istraživanja u svom radu Njegoš i tradicija.
Poštovani dekane, poštovano predsjedništvo, dragi prijatelji, ja sam pripremio svoje saopštenje u okviru programa koji nam je dostavljen i drugo, pošto sam pogrešno ovdje predstavljen i nedovoljno, ja ću reći da sam 20 godina redovni akademik, profesor univerziteta, emeritus i zovem se Zoran Lakić. Poštovani učesnici ovog naučnog skupa, ovo je moje treće javno obraćanje na temu o Njegošu, a povodom 200. godišnjeg jubileja Njegoševog rođenja. Za naučni skup u organizaciji Crnogorske akademije, sa koga upravo dolazim, govorio sam na temu zašto je Njegoševa misao uvijek savremena. Za naučni skup u organizaciji Matice Srpske iz Novog Sada prijavio sam saopštenje Njegošev srpski narod, Crna Gora i Crnogorci. Ovdje ću govoriti na temu Njegoš i tradicija. O tradiciji se dosta pisalo, njome su se zanimali mnogi autori. Pitanje je koliko je ta stvaralačka tema privlačila Njegoša i u koje vrijeme njegovog kratkog života, jer kako znamo živio je samo 38 godina. Koliko mu je tradicija pomogla da bude onakav kakvog ga znamo, poštujemo i volimo. Koliko je utkana u njegovu stvaralačku misao, pa i njegovo srpstvo, pri čemu mislim na srpstvo njegovog vremena. Kako mjesto zauzima u slojevitoj naučnoj disciplini koju odavno nazivamo njegošologija, kao što postoji i šekspirologija, na primjer. Od njegoševog vremena mnogi su se zanimali svim tim pitanjima. Priznajem da smo za tim pitanjima tragali i u pripremi Njegoševe enciklopedije. U tom naučnom projektu sam aktivno učestvovao kao član redakcije. Posjedujem sve zapisnike toga stvaralačkog tijela, pa da posvjedoče i ono što sada besjedim, a o čemu drugih zapisa možda i nema, čak ni u navedenoj enciklopediji. To su dobrim dijelom i motivi zbog kojih sam se opredijelio da za ovaj naučni skup prijavim temu Njegoš i tradicija Crne Gore ili Njegoš u tradiciji Crne Gore. Namjerno sam u prvi plan istakao Crnu Goru, a ne njen narod koji je tada živio u Crnoj Gori. Htio sam da makar u naslovu saopštenja izbjegnem sve moguće dileme. One će se izvjesno pojaviti tokom elaboracije teme, ili na kraju svejedno kao pitanje. Da li smo mi potomci naših predaka? Da li smo tako i Njegoševi potomci? I ako recimo to nismo, kako Njegoš može biti oslonac naše duhovnosti, naše kulturno-historijske baštine i naše narodne tradicije? Već izloženo je uvod u prijavljenu temu naše rasprave, a moglo bi biti i osnovni sadržaj moga saopštenja, pa i njegova struktura i karakteristika. U elaboraciji ću se oslanjati i osloniti na historijsku faktografiju. Kao profesionalac sa njom sam sigurniji i na svom terenu. Nema dakle potrebe da se nešto dokazuje. Ono je odavno poznato, pa ga praktično samo preuzimamo iz postojeće historiografije i faktografije. Time želim da zaobiđem eventualnu raspravu, pa i polemiku, koja je odavno vođena i na zadovoljstvo nauke uspješno završena. Da budem još jasniji i precizniji, nastojim da im udahnem i moj lični kreativni duh. To sam obavezan i sa stanovišta vremena koje živimo i stvaralačke generacije kojoj pripadam, bez obzira na njenu različitost pogleda. Njego se nije bavio tradicijom onako kako se mi danas zanimamo Njegošem i njegovim stvaralačkim dijelom. Nijesu mi poznati takvi njegovi radovi, a mogu reći da su mi dobro poznati, mi je dobro poznato Njegoševo stvaralaštvo. Pa i bibliografija o Njegoševo stvaralaštvo. Oko 37.000 bibliografskih jedinica ima o njemu. Nema niti jednog ozbiljnijeg stvaralca iz Crne Gore koji se nije zanimao Njegošem i njegovim dijelom. Često su citirani njegovi poznati stihovi, Sirak tužni, bez iće ikoga, ili Jedna slanka među vihorove. Neki su to shvatili kao vapaj. Možda su to ti stihovi i bili. Pisao sam o tim stihovima. Ponovit ću da je Njegoš bio prosto ophrvan nemoći pred prejakim susjedima, da ih ne pominjem. Dobro se zna da su oni bili najčešće neprijatelji Crne Gore ili neutralci, čak i onda kada su prijetili Crnoj Gori da se više tako neće zvati, već Crvena Gora, jer će biti spaljena. Njegoševa obeshrabrenost nije bila kukavičluk, već surova realnost, Aravijsko sve potopi more. Pa i tada ima optimizma u Njegoševoj misli, u Njegoševoj filozofiji, u poeziji koju piše, u državničkom stavu koji slijedi. Taj optimizam se oslanja na saznanju da Crna Gora ima moćnog brata, carsku Rusiju, sa kojom Crna Gora 1711. godine postaje saveznik. Ili još bolje reći, Crna Gora od tada ima moćnog zaštitnika, rođenu majku, kako bilježi Njegošev veliki prethodnik, Sveti Petar Cetinski. Nije pretjerano reći da je to bio prelomni trenutak u budućoj istoriji Crne Gore. Sa oko dvije trećine budžet Crne Gore u Njegoševom vremenu punio se iz ruske pomoći. Od tada pa nadalje, nikada ona nije više bila Sirak tužni, niti Jedna slanka među vihorove. Sa današnje stajne tačke, ta buduća prošlost donosila je mnogo više pobjeda crnogorskom oružju, a neprijatelji Crne Gore su i dalje bili jaki i opasni, ali joj nisu više prijetili kao nekada, kao do tada. Jesu bili uvijek velika opasnost po njenu slobodarsku budućnost, ali je i Crna Gora bivala sve veća, sve hrabrija i sve samouvjerenija. Takvu snagu je crpjela iz stare tradicije, pa i nove koja se rađala, stvarala i njegovala. To Njegoš prati i odslikava na roštu u Gorskom vijencu. Bezbrojni su stihovi koji to potvrđuju. Mlado žito povijaj klasove ili a u ruke Mandušića Vuka bit će svaka puška ubojita i tako dalje. Bitno je još zaključiti da je Njegoševa misao puna optimizma. Na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Međutim, mnogi stihovi još čekaju puno stručno objašnjenje. Kada se u Drugom svjetskom ratu svijet pozdravljao borbenim poklikčem Smrt fašizmu, sloboda narodu, u jednom dijelu Crne Gore i Hercegovine je zaživio drugi pozdrav. Crvena armija je s nama, pobjeda je naša. To samopouzdanje sa sobom nosilo naboje borbene tradicije Crne Gore. Prenijelo se i na kasnije vrijeme, naročito u sportu, pa je mala Savezna Republika Jugoslavija, koju su činili Srbija i Crna Gora, i kasnije još manja Crna Gora ili nešto veća Srbija, bili su olimpijski pobjednik ili evropski i svjetski šampioni u mnogim sportskim disciplinama u kojima su do tada gospodarile zemlje sa dugom sportskom tradicijom. Bez obzira da li su u pitanju kolektivni sportovi ili pojedinačni, u takve izlete u nebo utkana je svakojaka bogata narodna tradicija. Jedan njen značajan segment je upravo to samopouzdanje. Svijet se sve više zanima fenomenom srpstva kao tradicije i sve manje sa dozom prezira i mržnje krivotvorenja. Tome se ispriječila i faktografija u kojoj Njegoš ima posebno mjesto. Na istom krivom osloncu je i virtuelna dilema čiji je Njegoš, kao Ivo Andrić, kao Nikola Tesla, kao Meša Selimović, kao Dado Đurić, kao Petar Lubarda, kao Mihajlo Lavić, kao Dušan Đurović, kao Matija Bečković i mnogi drugi velikani, Njegoš pripada svome narodu i njegovoj književnosti, a najviše brojnim čitaocima na svim meridijanima. U vunenim vremenima pojedinci sa skromnim ličnim identitetom ili sasvim bez njega nastoje da to nadomjeste takozvanim kolektivnim identitetom, nacionalnim ili vjerskim, svejedno. Tako bi željeli da ojačaju svoj identitet jer je tanak, pa se tamo njima javlja dilema da li je Njegoš srpski ili crnogorski. Njegošev srpski narod je isto što i Crna Gora i Crnogorci. I onda i sada, sve i da hoćemo, ne možemo mijenjati korijene koji su vrlo duboki, pogotovo se ne može mijenjati genetika, a čini nam se da to od nas traži politika. Time bi se odrekli i samopouzdanja koje je karakterna osobina Njegoševog srpskog naroda, Crne Gore i Crnogoraca. Ono se postepeno i postupno razvijalo, kako pjesnik kaže, gdje ja stadoh ti produži. Svijet se više danas zanima fenomenom srpstva i posebno Njegoševog srpstva. Zapaža se hrabrost kao bitna karakterna osobina ovoga naroda. Čak kažu i da posjeduje viša hrabrosti, što može da imponuje, ali i da dekuražira, u smislu da su u strahu velike oči, pa se često stvarno svidi u krivom ogledu. I dalje, oduvijek se Njegoševo srpstvo, Crna Gora i Crnogorci, oduvijek su imali vrlo privlačan geostrategijski položaj na putu između istoka i zapada, islama i hrišćanstva. Moralo se imati hrabrosti pa ostati na tom turbulentnom historijskom prostoru koji spaja, ali i koji razdvaja. Hrabrost je vrlina, Srbi ga i danas možda imaju previše, kako bilježi jedan francuski književnik. I to može da stvara regionalni pa i globalni problem. Danas su najekstremniji globalisti i protiv nacije i protiv tradicije, protiv ljevice i protiv desnice u političkoj nomenklaturi. Na kraju, u svakom slučaju, sve manje se o srpstvu piše sa dozom doskorašnjeg prezirja i mučnine, sa dozom krivotvorenja. Tome se ispriječila Njegoševa stvaralačka misao, filozofska misao koja ima svoju dubinu. Samo laici mogu kod Njegoša vidjeti genocid. Profesorica iz Sarajeva, Leila, mi je u povjerenju rekla da to ima veze sa njom koliko sa bilo kim drugim, a ona je promovisala da je Njegoš genocidni pisac. Sa tim saznanjem vraćamo se zadatoj temi Njegoši tradicija. I opet pitanje, koliko mu je upravo takva tradicija pomogla da bude onakav kakav ga svi znamo? To je svakako tema koju bi grehota bilo elaborirati kroz jedno saopštenje. Bilo bi to u stvari i nemoguće. Tradicija čini i okvir i sadržaj njegovog stvaralačkog djela. Utkana je u njegovu misao koja je svevremena i kao takva doprla je do našeg vremena. i doprijeće do svakog drugog istorijskog vremena i do svakog budućeg vremena. Njegova skora budućnost je odavno već naša daleka prošlost, ali bez te prošlosti nema ni budućnosti. To je obilježje svake dobre tradicije, zato ona tako dugo traje. To je osjetio Njegoš, filozof i mislilac, i jednostavno se predao tom stvaralačkom osjećanju. Svako drugačije tumačenje Njegoša je neprihvatljivo. Njegova misao se ne može podvoditi pod bilo kakav praktiku. To bi bilo krivotvorenje. Još manje se Njegoševa misao može tumačiti svakojakim stanjem našeg duha danas, koji je zatrovan brojnim izmima, koji samo mute Njegoševu bistru i jasnu misao. Još jasnije je Njegoševo srpstvo. Znao je što je na Sion mnogo bolje od nekih današnjih glasnogovornika. Što je država i kakva je njena organizacija i kakvi su njeni zadaci. Kakva je uloga hrišćanstva i gdje je mjesto pravoslavlja. Osuđivao je ponašanje da se mijenja vjera za večeru. To je vidio kao odnarođenje, a znao je da je to put u nestajanje naroda. On dakle opominje, a ne sankcioniše. U takvom razmišljanju nalazi se izvorni Njegoš i njegova misao. Tradicionalni Njegoš u stvaralačkom smislu, to je Njegoš i tradicija ili Njegoš u tradiciji. Hvala vam.
Zahvaljujem se uvaženom akademiku i profesoru doktoru emeritusu Zoranu Lakiću, ali ja jednostavno nisam to znao. Izvinjavam vam se također, doktor emeritus i akademik ovdje u programu, ja nisam imao vaše generalije, samo za Lakića se izvinjavam. Zamolio bih sljedećeg referenta, uvaženog Ljubomira Zukovića, akademika, da nam saopšti svoj referat, Njegoševo shvatanje poezije. Izvolite.
Uvaženo predsjedništvo, poštovane kolege, ovaj naslov koji je saopšten ovdje, ja sam preinačio u Njegoš o pesmi i pesnicima, računajući da me ovo nešto manje obavezuje nego ovaj naslov koji ste čuli. Mada su Njegoševa pesnička dela, kao i njegova prepiska, nudili obilje materijala na osnovu koga se moglo govoriti o njegovom shvatanju poezije i pesničkog pozvanja, ovome pitanju, koliko je meni poznato, celovitije se pozabavio 100 godina nakon pojave Gorskog vijenca, uvaženi profesor Vido Latković u jednom tekstu pod naslovom Njegoševo shvatanje književnosti. Prvi Njegošev susret sa poezijom, kad je u pitanju epska pesma, vjerovatno je bi se desio u onom pevnom obliku, dakle slušajući na Njegošima gusle od svojih starijih predaka. Ali je vjerovatno na svadbama, slavama, vašarima, ili selima, kao što se to ostalom dešavalo uglavnom u prošlosti svima. Nešto neposredniji susret sa poezijom i sa pesničkom veštinom Njegoš je osjetio i doživio kad je iznenada na Cetinje stigao, kako za sebe govori, usudljivi i mahnitorešitelni Sima Milutinović Sarajlija, koji će brzo postati narodni sekretar mitropolita Petra I. i istovremeno učitelj i vaspitač njegovog sinovca Radivoja Tomova. Tada se Sima daje na zapisivanje narodnih pesama po Crnoj Gori i onuda po okolinama, pa mu se pjevanija i zove Crnogorsko-Ercegovačka, a najviše je pesama zapisao, razume se, od mitropolita Petra I., od ljudi iz njegove okoline i od mladog Radivoja Tomova.
I ta veza sa Radivojem Tomom, sa Simom Milutinovićem nastavit će se i dalje i uticaj koji je Sima Milutinović ostavio na Njegoša je ogroman i do danas nedovoljno proučen. O tim njihovim vezama koji su se nastavili nakon odlaska Siminog iz Crne Gore govori između ostalog i jedno Njegoševo pismo Simi Milutinoviću od septembra meseca 1844. godine u kome vladika Rade kaže: mnogi su Srbi izlepršali na literarno poprište, nego gotovo svi oni prebiraju tuđe posle. U tuđe oltare žežu srpski tamjan, klanjaju se i udivljuju se tuđinstvu, a srpsko prenebrežu. Srpsko je sjajnije bez ikakve basnoslovne primjese, no mnogih drugih s njenim basnama, kaže Njegoš. Nalazi potom da ima izuzetaka, ali nažalost ne mnogo, pa kaže: ti gotovo sam se dičiš sa srpstvom i srpstvo s tobom. A onda nastavlja: šta će ovo reći, te Srbi sve prenebrežu, pita se Njegoš, a potom sam nudi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo je što mi ne imamo još blagorodne gordosti, a ona se ne može imati bez pravoga prosveštenija. Njegoš se o tome samo svedočio u jednom pismu Vuku Karadžiću, u komu mu kaže da se u Petrogradu susreo sa prevodom Gnadićevim Homerovih epova, pa mu tim povodom izjavljuje između ostalog i ovo: srpski je Homer u narodnoj poeziji koju hoće da razumije i komu je srpskost mila. Ako neće, zalud su mu sva dobra kačesta prave poezije u narodnim pjesmama u kojima se nalaze. Ovo nam doziva u sećanje i Njegoševe stihove koji glase: koje srce za svojost ne tuče, zaludu se u prsi budilo, nakon što se mrtvom krvlju truje. Sličnu misao nalazimo u njegovoj svojevrsnoj invokaciji na početku pesme o vojni Rusah i Turakah. Bijela vilo, moja divna drugo, svedi drugo, sve u gusle glase, tvoje glase, a u gusle jasne, da i čuje koji razumije, razumije drago ako mu je. Srbalj, brate, ova tesna zate, ti ćeš tuti, ti ćeš razumjeti, pronajprije od ostalih svije. No da se vratimo onom pismu na početku koje smo pomenuli ovdje Simi Milutinović. Učini se na prvi pogled da ovdje nije baš sasvim jasno šta on to zamjera srpskim piscima, svojim savremenicima, koji su izlepršali na literarno poprište, a posebno šta sve može da znači zamjerka da oni prebiraju tuđe posle i da u tuđe oltare žežu srpski tamjan. Ubeđen sam da ispravnijem razumijevanju Njegoševih riječi mogu pomoći dve pojedinosti koje se nalaze u upravo citiranim stihovima iz pesme o vojni Rusah i Turakah. Biće dakle da Njegoš drži da srpska književnost treba prvenstveno da traži i pronalazi teme iz vlastite povesnice, koja obiluje stvarnim, a značajnim i zanimljivim događajima i ličnostima, bez bilo kakvih mitoloških primjesa i ukrasa kojima je inače zasićena antička književnost sa kojom se on imao prilike da upozna, pretpostavljam i pre dolaska u Petrograd, da se tamo zavladiči kad je našao Gnedićev prevod ovih epova. To između ostalog svjedoči i ono što je zapisao Ban u jednom razgovoru sa Njegošem. A tamo stoji ovo: moj najbolji sastav mislim da će biti Gorski vijenac, zato što sam u njemu izneo njihove, to jest crnogorske običaje, njihov način mišljenja i govora, njihov karakter, te se vide kao u ogledalu. To je dakle cilj poezije, da se vide između ostalog kao u ogledalu. On naravno drži da o tome, da o tim temama iz narodnog života i njegove prošlosti treba pisati narodu razumljivim jezikom. U potvrdu ovoga navodim jedan citat iz Vukovog pisma Lukijanu Mušickom, kad se prvi put susreo, dakle, Vuk sa Njegošem u Beću 1833. On ga hvali, hvali njegovu vizle, njegovu lepotu, njegovu visinu. Pa, između ostalog, kaže, ne samo da je pismen, nego lepe stihove, piše, a glas narodoljubca vašeg zna najizust i obožava vaše rodoljubive misli, ali vam malo zamjera što ne pišete jasnije. Vjerovatno je Vuk ovo dodao malo i u svoje ime s obzirom na poeziju koju je tada stvarao Lukija Mušicki. Kad ovo imamo na umu, bit će nam jasnije oni stihovi kojima se u posveti Luči Mikrokozmi obratio svom dragom nastavniku Simi Milutinoviću, a oni ti stihovi glase. Ja od tebe još te mnogo ištem da postaviš u planteće vrste pred očima srpstva i slavijanstva, Obilića, Đorđa i Dušana i još koga srpskoga viteza. On smo to uvijek rekao, on je crnogorski vladika. On smo uvijek potisivo da je vladika Crne Gore i Brda. Brđani do duše još uvijek nisu zatražili svoju naciju posebnu, a pretpostavljam da to mogu uraditi, znate, jer nama je ovih deoba izgleda malo, trebalo bi još da ih se. Naravno, pored ovoga što traže od Sime da proslavi te narodne heroje, koji su to zaslužili, podvige i podvižnike, on traži od njega da progumi, da progrmi hulom strakovitom na izdajnike i bogom mrske srpstva otpadnike. Imamo dakle prilike da sledimo tu njegovu zapovest, ako nas je Bog dao za to. Gotovo bi se i bez ikakvog ostatka moglo složiti i prihvatiti njegovo objašnjenje u malo prepomenutom pismu, zašto se sve ovo dešava sa onim srpskim spisateljima koji su izlepršali na literarno poprište. On kaže, da ponovim, ovo je što mi ne imamo još blagorodne gordosti i naravno pravoga prosveštenija. Dakle, ne one gordosti koja može da bude i veliki, čak i smrtni greh, nego blagorodne gordosti koja znači samopoštovanje, samopouzdanje, neki vlastiti stav o samom sebi i svojim vrijednostima, a ne onaj koji nam dolazi od tuda iz takozvane međunarodne zajednice. I ne bilo kakve prosvjećenosti, nego one istinske prave koju ćemo mi sami odabrati i koja će goditi našim interesima, našim ciljevima, a ne nečim tuđim namjerama i ciljevima. Pa onda dodaje i ovo, da smo silni moralno, kako fizički, nigde mračnog oblaka ni sumnje ne bi bilo iznad nas. Njegoš očigledno je da takve teme i takve motive u poeziji i za takav stil i jezik kojima će oni biti obrađeni, koji su bliski narodu, narodnom govoru, narodnom razumevanju. Vrlo je zanimljivo Njegoševo razmišljanje o poeziji uopšte, dakle o poeziji bez nacionalnog predznaka. A on o tom govori u onom poznatom pismu Franklu tek nekoliko, to rekao bih, dana pre nego što će se upokojiti u Gospodu. Uz ostalo, zahvaljuje se Franku što mu je poslao knjigu Gusle i tim povodom za naše narodne pesme kaže da su one istorija junačka, epopeja narodna, koja uz ostalo u kojoj uz ostalo čovjek može vidjeti kakav je narod koji ih pjeva, te pesme, dakle. U onoj čuvenoj posveti pustinjaku Cetinskom, on kaže i ovo: Srbin srpskom rodu svome ovo djelce posvećuje, njegovo je sitno cvijeće po livadi pravoj srpstva i uzraslo i uzbrato i u vijenac rodu dat. Mislim da je ovu misao mogao također usvojiti i naučiti od svoga dragog nastavnika Sime Milutinovića, koji sličnu misao iznosi u jednom svom pismu Vuku povodom Srbijanki. O toj livadi po kojoj se bere cvijeće za poetski venac, Njegoš govori pohvaljujući i svoga savremenika, našeg velikog pesnika Branka Radičevića. Kome najzad kaže i ovo: tebe za rod kesma grli, kao nebo vita duga, pjevče dragi Srbe vrli. Sad ću ja to završiti, ne bojte se, vidim.
Bojim se, ja bojim se.
Nemojte se, bojim ništa.
Skup se bojim, ja.
Ne, zašto se skup bojim, molim se. Ovdje bih naveo i njegove poznate stihove: da sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamenog poete. Dakle, u neke duboke, misaone, filozofske teme može prodreti najdublje samo pesnik. On je obdaren da tamom prosijeca neke tajne. Zvanije je svešteno poete, glas je njegov neba vlijanije, luča svijeta rukovoditelj mu, dijalektnu veličanstvo tvorca. Ali ne razumiju svi poeziju, pa zato Njegoš kaže: budalama kad bi vjerovali, poete bi bile pokoljenje ludo, ali srećom ne vjerujemo, pa zato cenimo naše poete. I što da kažem više, da je pesnik nekako najbliži Bogu, koji je sam po sebi veliki pesnik i uvijek zanjat poezijom i stvaranjem. Sa Bogom se ne treba takmičiti, zato Njegoš kaže: nemoj Maju plesti venac kad mu ga je spleo tvorac. Hvala vam još.
Zahvaljujem uvaženom akademiku Zuhoviću i hitam odmah na posljednji referat uvaženog kolege Radmila Marojevića, akademika i uskora profesora emeritusa u Banjoj Luci. Njegoševa luča mikrokozma kao pjesnički tekst.
Koleginice i kolege, draga braćo i sestre, nosioci Kosovskog zavjeta, a svakako i zavjeta Njegoševog. Kad smo naslovili ovaj skup, a ja sam učestvovao u tome da se on ovako modifikuje sa ovom riječju makrokozom, svakako smo imali u vidu to da je to u stvari jedna prividna protivriječnost, takav spjev luča mikrokozma, u stvari to je luča Njegoša pjesnika, a u stvari govori o makrokosmosu, o makrokozmu. I prvo je bilo pitanje, a kad je, odnosno u kojoj godini života nastalo ovo djelo? To je tačno se zna prve četiri nedjelje prošloga časnoga posta, zna se koja je to godina, ona koja stoji u prvom izdanju 1945. Izvjesno protivriječnost, odnosno izvjesno pitanje, iziskuje ovaj datum posvete više 1. maja, naravno to je po starom kalendaru, 1845. Da li je tada prolog završen ili je prosto tada ova sama posveta data? I da li je ta posveta data za prolog ili za čitav spjev? Svakako, znači, luča je posvećena Simeonom Milutinović, jer on bio Milutinov sin, pa je Milutinović Sarajli, a ne ovaj dio teksta koji se tradicionalno i pogrošno naziva posvetom. To što nije posveta, to je prolog. Ali, vraćajući se na ono prvo pitanje, zapravo, kad je rođen Miloš? Znači, nismo prihvatili nikako da se vratimo na to pitanje, da je rođen 1811. A imamo bar dva ključna razloga, ne prekidajući da slavimo ove godine, da je trebalo da počnemo tu prostoru prije dvije godine, znači imamo dva krupna argumenta, da je on stvar rođen 1811. Jer u posljednjim pismima to on izričito kaže, to duša tamo govori o 40 Božića i tako dalje, dakle da je on umro u 40. godini i da je rođen 1811. A imamo i drugi sada dokaz, a to je da Njegošev savremeni, bliski, da kažemo, prijatelj, Vuk Vrčević, koji je prepisivao Slobodijadu Njegošu, to je onaj Njegoš autorizovao, to je onaj primjerak koji se nalazi u Petrogradu, i kad je on otprime, znamo da to nije Slobodijada, nego Svobodijada, znači Vuk Vrčević kaže da su Njegoš i on vrstnici. A šta znači vrstnik? To su, što bi rekao Njegoš, jednogodišnici. Ali ostaje onda prilično važno pitanje, a zašto se to toliko skrivalo i kako je došlo do toga da se pojavljuje ta najvjerojatnije pogrešna godina njegovog rođenja, 1813. Koliko su tome kumovali drugi, koji su bili razlozi? Iz toga naravno pitanje ostaje i dalje otvoreno i zbog toga ja kad pišem o ovom jubileju, piše 1111. ili 1113. kao godini rođenja. Kad je riječ o našem velikom spjevu Luča mikropozna, svakako se ne može posmatrati nezavisno od druga dva dijela epske trilogije, Gorskog vijenca i Lažnog cara Šepana Malog, a u izvjesnom smislu moraju se imati u vidu i neke druge pjesme. Čak manje one koje su idejno prethodile Luči. Znači, geneza Luče se može pratiti kroz one pjesme u kojima su odgovarajuće misli iskazivale, ali moramo imati u vidu bar tri njegove, kako bi Rešetar nazvao manje pjesme, jer je on i spjeove nazivao pjesmama, a to su Filozof, astronom, poeta, doduše to je ustavni naslov. Original te pjesme ja sam uspio da pronađem u Petrogradu 2004. da objavim u srpskom jeziku. Dalje, Noć skuplja vijeka, koja je očito pisana, dakle, u toj eposi, i naravno ona stvarna posveta pravog oca Srbije, koja nije sastavni dio Gorskog vijenca, nego je oda, koja zapravo nema naslova, samo je posvećena pravog oca Srbije, pa onda kad nema naslova, onda bi trebalo citirati kao po prvom stihu, nek se ovaj vijek gordi na svijema vijekovima. Za Luču je potpuno izvjesno, dakle imamo deseterac. Ali kakav je taj Njegošev deseterac? Znači, tu imamo strofu od 10 stihova, naravno deseterac, 10 slogova, 10 i strofa od 10 stihova, a kao što imamo onjeginsku strofu, tako imamo svakako i strofu Luče mikrokozma. To svakako utiče na to da pročitamo na pravi način sam tekst, to jest da ga slijepo držeći se ranije interpunkcije ne sjetkamo na pojedine dijelove tamo gdje je misao zapravo obuhvata čitavu strofu, znači mora se dinamičnije prikazivati sam spjev. Ako se uporedi sada ovaj spjev sa Gorskim vijencem u tekstološkom smislu, zanimljivo je da u Gorskom vijencu imamo jedan nezavršeni stih koji glasi: a od toga, sa šest tačaka, sasvim je izvjesno da nikakvu umjetničku funkciju takav nezavršeni stih nije imao, nego je prilikom objavljivanja njegov nije stigao očito taj dio Gorskog vijenca korekturu da pogleda, znači taj se stih mora rekonstruisati. Ja sam ga rekonstruisao od toga silnoga brojenja. Ali imam mišljenje profesora Rakočevića, koji je, da kažem, i matematičar i u stvari hemičar, prirodnjak. On misli da se moramo slijepo držati onoga kako piše u prvim izdanjima, i on misli: a od toga ja bih volio sad grijem oraha, da se tu pravi poređenje, što opet nije tačno. S druge strane, u Luči imamo jedan stih koji je već Simeon Milutinović Sarajlija, svuda sam potpisivao Simeon, ne znam zašto mu ne mijenjamo njegovo ime. S druge strane, sasvim izvjesno da njegov što se obraća Simo. Znači, u početku ovu skraćenicu S moramo rekonstruisati kao Simo Milutinoviću, a tamo gdje je Milutinović prokomentarisao dodati stih, dakle, kao Simeon Milutinović Sarajlija. Ali Sarajlija, Simeon Milutinović, smatrao je da je tu izostavljen, tu desetoga stiha ne ima. A zašto desetoga? Tu je sasvim izvjesno da ima devet stihova, a koji je stih izostavljen, to treba nekom ekspertizom dokazati. U mom izdanju tu je vaspostavljen prvi stih, zato što se na kraju onoga kako Adamova lakovjernost i tako dalje, bacit će ih u plačevno stanje, tu se ništa ne može dodati, pogotovo ne ono što je dodao Sarajlija. Kada je riječ o stihu, svakako treba imati u vidu činjenicu koju su stručnjaci za srpski stih odavno probili, a naročito u dijelu Svetozara Matića o razvoju srpskog stiha u godišnjici Nikole Čupića, da je najduži srpski stih 12 terac. Ako je najduži stih 12 terac, onda zaista i noć skuplju vijeka, i nek se ovaj vijek gordi na svima vjekovima, to nisu, uslovno možemo reći, jesu 16 terac, u stvari jesu osmerci. Znači, oni se moraju predstaviti kao osmerci, svaki drugi uvučen, da se ne izgubi ni ta struktura 16 terca. A isto tako, noć skuplja vijeka, kad napište kao 16 terac, pjesma se vrlo stavom može čitati, i tamo su osmerci. Ali u noć skuplja vijeka mi zapravo imamo također strofu, jednu od rijetkih pjesama, da kažemo, pored Luče, koja ima strofu strofu. To je noć skuplja vijeka, koja se sastoji od 8 oktava, dakle, strofa od 8 stihova. Svaka ta oktava se opet dijeli na dva katrena, svaki katrena dva distiha, tako da tako harmonične strukture teško je naći uopšte u istoriji pjesništva, ne samo srpskog. A kakve veze ima, da kažemo, noć skuplja vijeka sa temom ovom koja je ovdje naslovljena, osim tekstoloških paralela? To u samoj Luči se kaže kako će svevišnji čovjek na zemlji dati jednu iskru nebesne ljubavi prilikom zemnog plođenja, i upravo ta iskra nebesne ljubavi i opisana je u noći skupljoj vijeka. Kakve pak veze ima u tom tekstološkom i konceptualnom smislu pominjanje ove pjesme filozofa strunog poeta? Veoma važno je, da duša tu se ova tema moje dodiruje sa temom akademika Zukovića, a to je da imamo prividnu protivrečnost te pjesme i cjelokupnog njegovog pjesništva, odnosno onoga što u prologu Njegoš kaže za svoga učitelja, a u ovoj pjesmi zapravo Njegoš kaže: ja vam ostavajte s Bogom, ja vam drug nijesam. Znači, on nije drug ni astronomu, ni filozofu, ni pojeti, kod Njegoša pojeta u izvornom tekstu. Kako to kada je Njegoš i jedno, i drugo, i treće? Zato što su oni svaki zasebno, oni su kao da su, onda kao da su posveđani međusobno. Zemlja ih pita, a oni se nalaze na nebu. Naravno, vidimo iz slučaja da su to njima čini, da su oni na nebu, Njegoš je u svojoj viziji, dakle, pomoću ove luče i svoje ideje, rekonstruiš sa tu kosmogoniju. Dakle, oni pjesnici koji ne pjevaju o svome narodu, kao što to radi Simon Dimitino i Sarajlija, dakle, to je, i koji, dakle, nisu istovremeno i pjesnici, i filozofi, i astronomi, dakle, on im daje u toj svojoj, da kažemo, poetici, odnosno u svom viđenju pjesmi koje nisije, dakle, u toj pjesmi stvarno daje negativno određenje pjesnikove misije. To što je vjerovatno toliko mnogo vremena prošlo, morat ću vrlo brzo i da završim, ali da istaknem da Lukša ipak ima i svoj epilog. Dakle, 7 posljednjih strofa izdvajaju se iz 6. pjesme i predstavljaju epilog, iako u prvom izdanju to nije naznačeno, a jedini koji je prije mene na izvjestan način to obilježio, to je u hrvatskom izdanju u Hrvatskoj David Bogdanović. Dakle, on je posljednjih 7 strofa izdvojio zvijezdicama. I tako dalje, očito ova moja tema ne može biti završena, osim da vam zahvalim na pažnji.
Zahvaljujem se kolegi Marajeviću na njegovom novom čitanju Luče mikrokozma. I ovaj će skup biti zapamćen između ostalog i po toj pojedinačnoj analizi koju nam je upravo reprezentovao kolega Marajević. Ja ću ovaj skup pamtiti po još jednoj pojedinačnoj analizi, kojih je malo bilo, bar one dve sekcije na kojima sam bio, a to je Miodraga Matickog, dakle, novo čitanje Gorskog vijenca i uvođenje u ravan retoričku. Osim toga, tri besede iz onog plenarnog dela će sigurno ući bez bilo kakvih redigovanja i skraćivanja u svaku antologiju prigodne besede. Ja ću u najnovijem izdanju svoje retorike zamoliti uvažena tri besednika da mi dozvole da te besede u onom vidu kako su ovdje saopštene i unesem u najnoviju moju antologiju. Svi ostali učesnici, bar je opšti utisak iz razgovora na pauzama, osvetlali su obraz pred velikim nam pjesnikom, učiteljem i filozofom, ali bih istakao jednu od sekcija koju je vodila koleginica Tomić. Meni je ovo 153. simpozijon i ja bih njeno vođenje ove sekcije istakao kao jedno od najboljih, ako ne i najbolje. Po tome kako je znalački, ne koristići poziciju, dakle, sebe kao rukovodioca, dala svakome šansu da pita i odgovori. To je, dakle, bila sekcija za primjer i ja se javno koleginici Tomić, zahvaljujem. A sada bih prepustio reč uvaženoj koleginici koja će dati jedan opšti pregled i uvid o onome šta, koji su rezultati ovoga skupa. Izvolite.
Ja ću samo na kraju u ime Filozofskog fakulteta domaćina ovog skupa da vam se zahvalim što su u ovim teškim uslovima došli u ovakvom broju i uveličali zaista ovaj skup kojim možemo da se zajednički ponosimo. Koristim priliku da se zahvalim i Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj koji je pomogao organizovanje ovog skupa kao i Kancelariji za Kosovu i Metohiju. A sada na kraju dajem reč članu programskog odbora skupa, profesoru dr. Milošu Kovačeviću, da da izveštaj o skupu. Posle toga odmah, molim vas, idemo u autobus, već malo kasnimo i da krenemo polako za priču.
Poštovani prijatelji, dragi kolege, evo poslije jučerašnjeg punoga dana, u najkraćem izvještaju pošto se ide, znači izvještaj koji je nužan na svakome skupu, je sa time skup i završao. Skup je imao 85 učesnika i broj odsutnih je zapravo u broju najmanje odsutnih sa pojedinih skupova i ne prelazi ni 10%, tako da je bilo 75 referata. Od tih 75 referata, oni su bili podijeljeni u dvije plenarne sekcije i to vidjeli ste kako. Plenarne su pravljene ciljno, intencionalno, tako da budu dvije besede u prvoj plenarnoj sekciji, to početna i završna, a između njih da budu dva naučna referata koja će pokriti zapravo polje, kako bi se reklo, polje narodne književnosti s jedne strane, polje narodne književnosti s jedne strane i koje će pokriti, da kažemo, ovako svjetsku recepciju Njegoša od naše kolege i prijatelja iz Ukrajine. Završna plenarna sjednica vidjeli ste također kako je planirana, zato što su tako i sekcije bile. Završna je bila planirana tako da u njoj bude u svakom slučaju sve su bili eminentni stručnjaci u svim plenarnim sjednicama. U obje plenarne, da bude jedan istorijski referat, jedan lingvistički i opet jedan književno-istorijski. Tako da su zapravo te plenarne sjednice odredile na neki način i tematske sekcije ovoga skupa. Tematske sekcije skupa njih je 9 bilo, a one, te tematske sekcije su, što je sasvim normalno zapravo, bile pojedinačne što se tiče ovako izvještaja. Jedna je bila filozofsko-teološka, jedna je bila istorijska, jedna je bila lingvistička i 6 koje bi se mogle podijeliti u 2 podtipa, a one su zapravo bile književno-poetološke i književno-istorijske. S te strane zapravo tih šest sekcija, tematskih sekcija koje su ticale same književnosti, na najbolji način pokazuju zapravo iz kog aspekta je Njegoš najviše i osvjetljavan i iz kog aspekta je Njegoš i najznačajniji u samih istraživanja. U svakom slučaju iz književnog aspekta, jer da tog aspekta nije vjerovatno i ne bismo slavili sa ovakvim pijetetom 200 godina Njegoševog rođenja. Rekao bih također nešto samo o svim sekcijama, ne pojedinačno o bilo kojoj od sekcija, nego o svim sekcijama treba reći, kad se pogledaju svi referati i oni koji su podneseni referati, da je u tim analizama zapravo zahvaćeno gotovo sve ono što podrazumijeva lik i djelo Vladike Rada. Odnosno, da je iz različitih aspekata i metodoloških, hajde da kažemo i kontrastivnih, i opšte kulturoloških, i čisto poetoloških, i književno-istorijskih, i lingvističkih, i stilističkih, i retoričkih, zapravo da su zahvaćeni gotovo svi aspekti dijela, bar dotaknuti, ne potpuno razriješeni, ali uglavnom da su gotovo sve teme zahvaćene unutar ovih šest sekcija. Treba također reći da je ovakav skup gotovo kongres. Kad bi se pravili kongresi o pojedinim piscima, a to nema čak ni Šekspir, jer ne postoje kongresi koji se bave ni šekspirologijom, onda bi vjerovatno ovaj skup ušao u anale, jer praviti kongres o jednome piscu i imati na tom skupu 85 učesnika sa različitih aspekata, to zaista predstavlja mali podvig i oni koji su u ovakvom vremenu uspjeli to organizovati. Zato u svemu ovome u prvom redu treba zahvaliti Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, njegovom rukovodstvu i ljudima koji su iznijeli ovaj skup. Bez njih zapravo ovoga skupa ovakav kakav jeste ne bi bilo, bez obzira na sve učesnike koji su došli iz različitih mjesta. A sad ću da kažem nekoliko riječi, pošto je ovdje zamjenik ministra. Ovaj skup ispunjava sve moguće uslove, budući da sam i ja sad u ministarstvu, u kategorizaciji, sve uslove zapravo ispunjava da bude proglašen skupom međunarodnog značaja. Zašto? Zato što su u ovome skupu ima, budući da ministarstvo nauke računa učešće u naučnim skupovima, znači mimo Srbije, nažalost sad samo Srbija ulazi unutar zemalja domaćih skupova, znači mimo Srbije, imamo 25 učesnika. I to 7 učesnika mimo republika, kako ja to zovem, mimo srpskih zemalja. A kad se uzmu još i srpske zemlje, drugčije rečeno, kad se uzme Crna Gora, kad se uzme Republika Srpska, pa neću dalje da govorim. Da, kad se uzmu srpske zemlje, onda ispada 18 učesnika iz te strane. Iz te strane zapravo ovaj skup, ja bih samo zamolio kad se bude, a to će uraditi rukovodstvo, da se pošalju svi mogući sa aparaturama kad se bude to objavljivalo, zapravo da bi zbornik dobio kategoriju koju svakako zaslužuje ovakvu kakvu će i dobiti, a to je kategorija M14. Iz te strane, ja se nadam da nećemo čekati mnogo, ne da se obratimo Njegošu, nego nećemo čekati mnogo da se vratimo Kosovu iz različitih drugih aspekata, ali ako Bog da, kao što reče i dekan na početku, a reče danas i zamjenik Bazi, zamjenik ministra, ako Bog da u Prištini. Hvala vam.
U emisiji Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma čuli ste završnu plenarnu sjednicu naučnog skupa Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš, koja je 1. i 2. novembra 2013. godine održana u Kosovskoj Mitrovici. Radno predsjedništvo završne plenarne sjednice činili su Ivan Čarota, Branko Letić, Valentina Pitulić, Miodrag Radović i Lidija Tomić. A govorili su profesor dr. Jovan Bazić, predsjednik Ministarstva za nauku i prosvetu i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti emeritus Zoran Lakić na temu Njegoš i tradicija, akademik Ljubomir Zuković na temu Njegoševo shvatanje poezije, profesor dr. Radmilo Marojević na temu Njegoševa Luča mikrokozma kao pjesnički tekst. Na kraju skupa sve prisutne pozdravili su profesor dr. Miloš Kovačević i profesor dr. Valentina Pitulić.
Znači da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredjeljenja.
Stefane Belovje čani,
budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikomučeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Jedinivo stradani Stefane Dečanom slavo.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem, od Boga dato, svetog Čivota, svetoga kralja, velikog mučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima.
Stefane, carice, jaginje i despotice Voskoje.
Sad nam je majka Jugovića svima majka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane.
Nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški Joani Kijedjevički.
Sestra svih nas jeste Kosovka djevojka.
Oci pasti.
I sad nas vitez Obilić pita ko je vjera, a ko je nevjera.
I prosite mir od Boga.
Nadežno si pristupio prestolu vijek.
njega, Petre novi lovče, skitaj noviće, smireno si se odazvao na poziv Krista čovjekoljubca, da ga u besmrtne korove vječno proslavljaš. I nije i prisno i vo vijeki vjekova, amin. Veliko mučeništvo života svojega i groba tvoga lovčinskoga, Petre Cetinski i Bogoviće, svešteno služitelju oltara sve svetija, va istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne bila bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjem i pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječesko obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake išče zbule, od tvoga su koda sveštenoga, bogovolni srušeni oltari, vaskrsenje smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.